Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Μετά από τις δύο επισκέψεις που είχαμε από τους πατέρες, επανερχόμαστε πάλι στη μελέτη του δικού μας βιβλίου. Δεν ακούτε, αν δεν ακούτε, δεν ακούτε. Μισό λεπτό να φτιάξουν τα μηχανήματα. Όταν δεν ακούτε να το λέτε, για να μην... Τώρα ακούτε καλά? Καλά, εντάξει. Ευρισκόμαστε στη σελίδα 47, στο τέλος του βίου του Αγίου Σιλωανού, όπου γράφει ο γέροντας, περιγράφει την πνευματική κατάσταση του Αγίου, την μεγάλη αγάπη την οποία δόθηκε σε αυτόν ως χάρισμα από τον Θεό, και λέει λοιπόν στο τέλος ότι ομιλεί για το πως οι ελάχιστοι αδελφοί είναι ο ίδιος ο Χριστός, οι άνθρωποι οι αδύνατοι, οι πτωχοί, οι άνθρωποι κατά κόσμων περιφρονημένοι και εξουθενημένοι. Ο Χριστός τους ονόμασε αδελφούς του, ελαχίστους, και όχι μόνο αδελφούς του, αλλά και ως ίδιον εαυτόν του τους εκάλεσε, τους απεκάλεσε. Και λέει πιο κάτω ότι με άλλα λόγια περικλεί ο Θεός ο Χριστός στην δική του υπόστατική ύπαρξη την ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή, έχει στον εαυτόν του όλη την ανθρωπότητα και έπαθε για όλο τον Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πως και εμείς πρέπει να κάνουμε δικό μας τον ίδιο τρόπο ζωής, το ίδιο φρόνημα ο και εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η αίσθηση της ενότητος όλου του κόσμου εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι μια αίσθηση η οποία πάντοτε χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει τους Αγίους της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία, στην Αγία Εκκλησία του Χριστού, είναι μια βασική προϋπόθεση για να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν ορισμένα πράγματα στην Εκκλησία. Διότι πολλές φορές προσπαθούμε να αξιολογήσουμε ορισμένες καταστάσεις, ορισμένα πρόσωπα, ορισμένες ενέργειες οι οποίες γίνονται στην Εκκλησία, όχι βάσει αυτής της πίστεως ή στην συνολική ενότητα του σύμπαντος κόσμου εις ένα, εις τον Χριστό, εις τον Αδάμ, για τον οποίο ο Χριστός απέθανε δηλαδή, αλλά βλέπουμε τα πράγματα με έναν τρόπο όχι ορθόδοξο, με έναν τρόπο δυτικό, και για να σας εξηγηθώ περισσότερο. Δηλαδή, όταν ένας μέλος της Εκκλησίας, ένας άνθρωπος, αγιάζεται, σώζεται, δοξάζεται από τον Θεό, και αυτός πάλι δοξάζει τον Θεό με την Αγία του ζωή, τότε δοξάζεται ολόκληρη η Εκκλησία, και περισσότερο δοξάζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όλος ο Αδάμ, όλη η ανθρωπότητα δοξάζεται. Όλη η ανθρωπότητα μετέχει της αγιότητας αυτού του ανθρώπου. Εάν ένας άνθρωπος αγιάζεται, τότε αγιάζεται μαζί του και ο κόσμος ολόκληρος. Ως επίσης, και αν ένας άνθρωπος χάνεται, τότε όλοι μετέχουμε και θλιβόμαστε σε αυτήν την απώλεια του αδελφού. Έτσι λοιπόν κατανοούμε στην Εκκλησία ακόμα και το πως οι πατέρες δεν ευάδισαν τον δρόμο που ευάδισαν στην Δύση, δηλαδή επεδίωκαν με τον αγώνα τους, με την άσκηση τους, όχι τόσο να κάνουν έργα, να κάνουν έργο δηλαδή, να παράξουν έργο, αλλά περισσότερο να αγιάσουν τον εαυτόν τους. Και αγιάζοντας τον εαυτόν τους και νεκρώνοντας τα δικά τους θελήματα, τις δικές τους φιλοδοξίες, τον εγωισμό τους, τα πάθη τους, τα ψυχικά και τα σωματικά, ο Θεός, ο οποίος είναι ο δομήτωρ της Εκκλησίας, εχρησιμοποιούσε αυτούς τους Αγίους και τους τοποθετούσε εκεί που ήθελε αυτός, είτε εις διακονία της Εκκλησίας, είτε εις τελείαν αφάνεια. Έτσι έχουμε στην Εκκλησία μας Αγίους οι οποίοι έλαμψαν μέσα σε δράση εκκλησιαστική, κοινωνική, ποιμαντική, ολόκληρους λαούς καθοδήγησαν, κατά χιλιάδες έφεραν πίσω στον Χριστό, και πραγματικά ήταν σαν μια πόλη η οποία είναι πάνω σε ένα ψηλό βουνό και φαίνει όπου λέει το Ευαγγέλιο. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι έζησαν και πέθαναν και δεν τους είδε κανένας απολύτως. Και αυτοί είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να φαίνονται άνισοι. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλύτερα εκείνος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο και αγωνίζεται, τρέχει πάνω κάτω, διδάσκει τον Λόγο του Θεού, τον ακολουθούν οι άνθρωποι, κάνει έργο, ας πούμε, μεταστρέφει πλήθος λαού πίσω στην Εκκλησία, παρά ένας που πάει και χάνεται μέσα σε ένα δάσος, σε μια σπηλιά και δεν τον είδε κανείς απολύτως. Εάν κρίνομαι όχι ορθόδοξα, τότε οπωσδήποτε αυτός που παράγει έργο είναι καλύτερος. Αλλά αυτό λέει η λογική, αυτό λέει ο ανθρώπινος τρόπος του σκέπτεστε και αξιολογεί τα γεγονότα και τα πρόσωπα. Στην Εκκλησία όμως δεν συμβαίνει έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο στην Εκκλησία μας ο μοναχισμός υφίσταται, υπάρχει, κατέχει πρώτη θέση στην πνευματική έπαρξη της Εκκλησίας, διότι δεν αξιολογείται με το τι κάνουν οι μοναχοί, αλλά με το τι γίνονται οι μοναχοί. Και ακούει κανείς καμιά φορά πολλές γελοιότητες, οι οποίες αναφέρονται ακόμα και από πρόσωπα θεολογικά, εκκλησιαστικά, οι οποίοι προσπαθώντας να δώσουν μία αξία στον μοναχισμό, να αρχίζουν να λένε ότι ο μοναχισμός βεβαίως προσέφερε στην Εκκλησία και στην πατρίδα, διότι ξέρω εγώ, γράψαν πολλά χειρόγραφα οι μοναχοί, ανέπτυξαν την αγιογραφία, ανέπτυξαν ξέρω εγώ τη μελισσοκομεία, ανέπτυξαν την κτηνοτροφία, στους καιρών της του 21 ας πούμε ήταν τα κρυφά σχολιά και διάφορα τέτοια πράγματα, λες και αυτά είναι τα οποία δικαιολογούν την ύπαρξη του μοναχισμού, ενώ ο μοναχισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, ανεξάρτητα εάν κατά το πάροδο των αιώνων αναγκάστηκαν οι μοναχοί να τρόπον να υποβληθούν σε αυτές όλες τις συγκαταβάσεις προκειμένου να περισσώσουν τον περιούσιο λαό του Θεού από τις κακουχίες. Αλλά δεν σημαίνει ότι εάν δεν κάνουν αυτά τα πράγματα δεν έχουν αξία, ή επειδή τα έκαναν έχουν αξία. Αξία έχουν, και αξία έχει ο μοναχισμός, διότι σώζει τον άνθρωπο, διότι αγιάζει τον άνθρωπο, διότι θεώνει τον άνθρωπο, τον κάνει θεόν, και ακριβώς κρατάει το μέτρο, δείχνει στον κόσμο το μέτρο της θεώσεως. Αυτή είναι η αξία του και η αποστολή του. Εάν ξεχάσει ο μοναχισμός αυτή την αξία, όπως την ξέχασαν στην Δύση, τότε θα μεταβληθεί σε τάγματα πρακτικής μορφής, δηλαδή να κάνουν ιεραποστολή, να κάνουν νοσοκομεία, να κάνουν ξέρω εγώ διάφορα άλλα πράγματα και να παράγουν έργο. Και βάσει του έργου τους θα παίρνουν μια αξία. Όμως αυτό δεν έχει ευαγγελικά κριτήρια, διότι ο Χριστός ουδέποτε έκρινε τον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Και θυμούμαστε ότι είπε, λέει στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, ότι στην ώρα της κρίσεως πολλοί άνθρωποι θα του πούν ότι Κύριε, μα εμείς εις το όνομά Σου επροφητεύσαμε και διδάξαμε και μιλήσαμε και κάναμε κηρύγματα και κάναμε και θαύματα. Και ο Χριστός τους απαντήσει ότι ναι, αλλά πορεύεστε από μου, φύγετε από μένα, διότι δεν σας γνωρίζω. Δηλαδή απορρίπτει τους ανθρώπους αυτούς, δεν στέκει στα εξωτερικά έργα. Τα εξωτερικά έργα στην Εκκλησία είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως. Βεβαίως, οπωσδήποτε χρειάζονται τα έργα. Χωρίς έργα δεν γίνεται, αλλά όχι μόνο έργα. Τα έργα είναι τα φύλλα του δέντρου, αλλά ο Χριστός ζητά τον καρπό του δέντρου. Το καρπός είναι η καθαρά καρδία, είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι η προσευχή, είναι όλα αυτά τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία δίδονται εις τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος επιτύχει την πνευματική κατάσταση, τότε δεν του χρειάζονται πλέον τα εξωτερικά έργα. Έτσι λοιπόν, αισθανόμενος ο άνθρωπος του Θεού αυτή την ενότητα με όλον τον κόσμο, δεν ανησυχεί όταν, παραδείγματος χάρη, είναι μόνος του. Δεν αισθάνεται καταρχάς ποτέ μόνος, διότι ευρίσκεται ενωμένος με τη χάρη του Θεού με όλον τον κόσμο, με όλη την χτίση. Και το είπαμε και άλλες φορές, αλλά θα το λέμε πάντοτε, ότι είναι ένα παράδοξο φαινόμενο ότι στους μοναχούς, οι οποίοι εξωτερικά είναι μόνοι και ζουν μια ζωή ανιαρήν με κοσμικά κριτήρια, διότι μόνοι τους κάθε μέρα τα ίδια πράγματα, απομονωμένοι, ακόμα και υπάρχουν και ερημίτες που είναι τελείως μόνοι τους, που δεν βλέπουν κανένα, και όταν πλησιάσεις αυτούς τους ανθρώπους βλέπεις ότι δεν έχουν ίχνος μοναξιάς, δεν αισθάνονται μοναξιά καθόλου, εντρυφούν, χαίρονται, αγάλλονται εις την απομόνωση. Είναι μόνοι, αλλά δεν είναι μονάχοι, δεν έχουν μοναξιά. Ενώ βλέπεις φαινόμενο μοναξιάς στις μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω, εδώ στη Λευκοσία αν υπάρχει. Πάντως, όταν ήμουν στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος, άκουγα εκεί που ερχόντουσαν κυρίως οι Αθηναίοι, και ήταν και γελίο πράγμα, δηλαδή γελούσαμε. Πάσχαν από μοναξιά. Του έλεγε και ένας, βρε παιδί μου, μέσα στην Αθήνα, σαν τις σαρδέλες γίνατε. Ο ένας πας στον άλλο, σαν τις παστομένες σαρδέλες. Σε μια πολυκατοικία ζουν 200 άτομα. Και έχετε μοναξιά, τι σας έπιασε? Και όμως, έλλειψη κοινωνίας. Διότι δεν μπορούν να αισθανθούν ενότητα με όλον τον κόσμο. Και αν σήμερα φανταστείτε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν έχουν ενότητα ο σύζυγος με τη σύζυγο, η μάνα με τα παιδιά, ο πατέρας με τα παιδιά του, ξέρω εγώ, οι συγγενείς, οι άκρος έτσι στενοί άνθρωποι, δυσκολεύονται να ενωθούν, δεν μπορούν να ενωθούν, δεν έχουν ενότητα. Πόσο μάλλον θα έχουν αυτήν την αίσθηση της πανενότητος ολοκλήρου του Αδάμ, πράγμα το οποίο επιτυχάνεται μέσα στην Εκκλησία δια των πνευματικών ασκήσεων. Και αν βλέπετε ότι αισθάνεστε αυτή την αδυναμία να κοινωνήσετε με τον άλλον άνθρωπο, μην νομίζετε ότι φταίει ο άλλος πάντοτε ή μόνον ο άλλος. Δεν είναι αυτό. Εμείς έχουμε πνευματική ασθένεια. Έχουμε πνευματική ασθένεια εμείς. Εάν εμείς καταφέρουμε να αποκτήσουμε αυτόν το φρόνημα των ανθρώπων του Θεού, τότε και μέσα στα βάθη της ερήμου να είμαστε, δεν πρόκειται να μας κυριεύσει η μοναξιά. Διότι θα είμαστε ένα. Είναι ένα αίσθημα το οποίο πραγματικά συνοδεύει κάθε άνθρωπο που κυρίως αγωνίζεται στην προσευχή. Και μπορώ να πω ακόμα ότι αυτή η νοερά προσευχή, η αδιάλειπτος προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ένα από τα πρώτα έτσι σημάδια τα οποία επιφέρει μέσα στον άνθρωπο καλλιεργουμένη η προσευχή, είναι ακριβώς η αίσθηση της ενότητας με τον άλλον άνθρωπο. Σε κάνει να αγαπάς τους άλλους. Ρίχνει όλα τα τείχη τα οποία σε εμποδίζουν να κοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο. Δεν βλέπεις τον άλλον σαν εχθρό σου. Δεν το βλέπεις σαν κίνδυνο, δεν το βλέπεις σαν αντικείμενο, δεν το βλέπεις φιλίδωνα, δεν το βλέπεις φιλάργυρα, δεν το βλέπεις φιλόδοξα, δεν το βλέπεις τίποτα, το βλέπεις ως αδελφό σου. Διότι ακριβώς η προσευχή φέρνει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού, και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί όλα τα αισθήματα, όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις του Θεού υπάρχουν μέσα σου. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, στο Γεροντικό, που πήγαιναν οι Άγιοι ασκητές, πήγαιναν, ας πούμε, σε τόπους αμαρτωλούς. Έχουμε παραδείγματα που Άγιοι άνθρωποι ασκητές πήγαν σε οίκους ανοχής, εκεί σε αυτά τα δημόσια σπίτια, και έμπαιναν μέσα στα σπίτια αυτά τους οίκους ανοχής και πήγαιναν με σκοπό να ωφελήσουν τις κοπέλες αυτές, και βλέποντας τις κοπέλες έκλαιγαν, και με την προσευχή τους και το θρήνα τους έβγαζαν τις κοπέλες από την αμαρτία. Και βλέπετε πως δηλαδή μεταποιήθηκαν μέσα τους όλα τα αισθητήρια. Ενώ κάποιος βλέπει, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο φιλίδωνα και αμέσως γεμίζει, ας πούμε, με λογισμούς, ακάθαρτους με λογισμούς, να κατασπαράξει τον άλλον υπό οποιαδήποτε μορφή, ο Άγιος άνθρωπος και αυτόν που το έχει ως επάγγελμα να υπηρετεί την αμαρτία και την ειδονή, και αυτόν τον βλέπει ως αδελφόν του και πασχίζει με κάθε τρόπο να τον βγάλει από εκεί. Δεν κατεβαίνει δηλαδή εκεί που είναι ο άλλος. Και είναι γεγονός ότι μην νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε Αγίους. Συμβαίνει έτσι και σε ανθρώπους που έχουν κάπως μια καλλιεργημένη διάθεση. Θυμάμαι κάποιος άνθρωπος μου έλεγε ότι αποφάσισε κάποτε και αυτός να πάει, ας πούμε, σε ένα τέτοιο χώρο να αμαρτήσει, και πηγαίνοντας, ας πούμε, σε αυτόν το σπίτι, σε αυτόν τον χώρο, μπαίνοντας, και μόλις αντίκρισε αυτήν την κοπέλα που είχε ως επάγγελμα την αμαρτία, τότε λύθηκε στα δάκρυα και έκλαιγε τόσο πολύ και δεν μπορούσε, έφυγε αμέσως. Και αυτή η καημένη μετά έπαθε έτσι μια αναλύωση και συναισθάνθηκε το βάρος και το βάθος της αμαρτίας που ευρίσκεται, διότι ακριβώς ο άλλος δεν την είδε με τρόπον κακόν. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όταν εμείς πηγαίνουμε και βλέπουμε θεάματα ακάθαρτα και τρόπονται να γινόμαστε θεατές και μέτοχοι αυτών των χώρων όπου γίνονται, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, ή ξέρω εγώ, εκεί ο Άγιος μου μιλάει για χορούς και τραγούδια αμαρτίας, και λέει ότι έχουμε ευθύνη για την ψυχή μας, ευθύνη για αυτούς που μας βλέπουν εκεί και τους δίνουμε το κακό παράδειγμα, και ευθύνη για τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα. Διότι αν δεν πηγαίναμε εμείς, δεν θα έκανε αυτά τα πράγματα εκείνοι. Αλλά επειδή πηγαίνουμε, τους δίνουμε αφορμή να δουλεύουν στην αδυναμία τους και να καταποντίζουν τον εαυτό τους. Και όλα αυτά γίνονται διότι ακριβώς διασπαστήκαμε και δεν αισθανόμαστε ενωμένοι με τον άλλον άνθρωπο. Δεν βλέπουμε δηλαδή την αμαρτία του σαν αμαρτία μας, ούτε τον πόνο του σαν πόνο μας, ούτε τη χαρά του σαν χαρά μας. Λοιπόν, προχωρώντας ακριβώς, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος ότι μιλάει εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου και λέει ο Απόστολος Παύλος πως και εμείς πρέπει να κάνουμε δικό μας τον ίδιο τρόπο ζωής, το ίδιο φρόνημα ο και εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή ποιο φρόνημα είχε ο Χριστός για να έχουμε και εμείς το ίδιο φρόνημα? Να γίνουμε δηλαδή και εμείς ένα με τον Χριστό, να αποκτήσουμε νου Χριστού, ο νους μας, η καρδιά μας, το σώμα μας να λειτουργεί όπως λειτουργούσε ο νους του Χριστού, όπως λειτουργούσε το σώμα του Χριστού, όπως λειτουργούσε η καρδία του Χριστού. Και παραθέτει ένα χωρίο από την προς Φιλιππησίους που λέει «Όχι εν Χριστώ Ιησού». Παρακάτω αυτό το χωρίο λέει ότι ομιλά για το ότι «Τούτο φρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού», δηλαδή αυτή είναι το φρόνημα να έχετε, το οποίο υπήρχε και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενώ ήταν Θεός έγινε ένα άνθρωπος και εκένωσε εαυτόν, άδειασε τον εαυτόν του και υπέστη θάνατον, αθάνατον μέχρι σταυρού, δηλαδή σταυρικό θάνατο. Υπέστη σταυρικό θάνατο, εκένωσε τον εαυτόν του γενεν άνθρωπος και απέθανε για μας. Αυτό το φρόνημα είναι το φρόνημα του Χριστού, δηλαδή η κένωσης, η άρνησης του εαυτού μας, ο θάνατός μας. Κάθε άλλο φρόνημα εκτός από αυτό δεν είναι το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, εάν εμείς θέλουμε να γίνουμε μιμητές Χριστού και να γίνουμε τέκνα του Χριστού και κατά χάρη Χριστή, Θεοί, κατά χάρη, τότε πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να περπατήσουμε αυτόν τον ίδιο δρόμο. Πρέπει να αδειάσουμε τον εαυτό μας, να κενώσουμε τον εαυτό, να κατέβουμε τιμής χαμηλά μέχρι την κατωτάτη ταπείνωση και να αποθάνουμε όχι για τους φίλους μας, όχι για τα παιδιά μας, όχι για τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, αλλά για τους εχθρούς μας. Εάν κάνουμε αυτό, τότε οπωσδήποτε είμαστε κι εμείς μιμητές Χριστού. Βέβαια, ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έφτασε σε αυτό το μέτρο? Κανείς άνθρωπος. Αλλά κατά έναν τρόπο μετοχής όλοι φτάνομαι ανάλογα με τον αγώνα μας. Οι Άγιοι βέβαια, οι οποίοι αρνήθηκαν τελείως τον εαυτό τους, έφτασαν σε μεγάλα μέτρα. Εμείς που αρνούμαστε λιγότερο τον εαυτό μας, φτάνομαι σε μικρότερα μέτρα και ανάλογα δηλαδή ο καθένας με τον αγώνα του, με τη θυσία του, ανάλογα εξοικειώνεται με τη ζωή αυτή του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα που δίδασκε στον Σιλουανό την αγάπη του Χριστού του έδινε και το χάρισμα να ζει αληθινά αυτήν την αγάπη που αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια το πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος αυτός που ζει αυτήν την αγάπη για όλον τον κόσμο. Δεν φοβάται τίποτα. Δεν φοβάται τους πολέμους, ούτε τους παγκόσμιους πολέμους, ούτε τους πυρηνικούς πολέμους, ούτε τους Τούρκους φοβάται, ούτε τους Αμερικάνους φοβάται, ούτε τους Ρώσους, κανένα δεν φοβάται. Διότι δεν βλέπει πουθενά εχθρούς. Διότι όλος ο κόσμος είναι ενωμένος μαζί του. Έλεγε ο Βασισάκ ότι ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρήνευσες εσύ ουρανός και γη. Ειρήνευσε εσύ μέσα σου, απόκτησε την ειρήνη. Και η ειρήνη είναι ο Χριστός και μαζί με σένα θα ειρηνεύσει όλος ο κόσμος, ο ουρανός και η γη. Τότε δεν φοβάται και τους σεισμούς που έκανε 4 Ρίχτερ σεισμούς και όλοι κατατρόμαξαν. Όλοι κατατρόμαξαν. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, φοβόμαστε. Αλλά όταν αποκτήσουμε ειρήνη, τότε δεν αισθανόμαστε έτσι. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, έγινε ένας μεγάλος σεισμός 7,3. Πού εδώ που ήταν 4, φανταστείτε, 7,3 το 1978. Έπεσε και πολυκατοικία, σκοτώθηκαν άνθρωποι, φοβερός σεισμός. Δηλαδή απίστευτο πράγμα, δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε τι μεγάλο πράγμα ήταν. Εκείνο το βράδυ φιλοξενούσα εκεί που έμενα ένα μοναχό από το Άγιον Όρος, ένα ασκητή Ρουμάνο, Ενόχ λεγόταν αυτός. Και εμείς μέναμε σε μια στενή πολυκατοικία, πάρα πολύ στενή. Ήταν μόνο ένας διάδρομος και μερικά δωμάτια. Και κακοκτισμένη και πήγαινε και ερχόταν σαν καρυδότσουφλο. Οπότε μόλις γίνει το φοβερό σεισμός που τράνταξε τα πάντα και σχίστηκαν τα ταβάνια και οι τείχοι και ξέρω εγώ, τρέχαμε όλοι να φύγουμε. Οπότε εγώ είχα και την έννοια μου στο γεροντάκι, άνοιξα την πόρτα να τον πάρω και αυτό μαζί μου. Αυτός ήταν ασκητής χρόνια στο Άγιον Όρος, κοιμήθη τώρα. Του λέω, πάμε γέροντα να φύγουμε. Μου λέει, πού θα φύγουμε να πάμε? Λέω, πάμε να φύγουμε, να πάμε κάτω. Λέει, γιατί? Λέω, σεισμός, δεν καταλάβεις ότι έχει σεισμό? Μου λέει, μπρε παιδί, μου λέει, άπιστος είσαι εσύ. Αν θέλει ο Θεός, λέει, εγώ δεν πάω πουθενά. Εγώ δεν πάω πουθενά. Αν θέλει Θεός, λέει, πεθαίνει Ενόχ. Δεν ήξερε και καλά ελληνικά. Αν δεν θέλει ο Θεός, λέει, δεν πεθαίνει Ενόχ. Και έμεινε εκεί. Ύστερα λέει, καλά λέει, εσύ που σου μικρός, δεν σε κουνούσε η μάμα σου στην κούνια? Δεν σου κάνει έτσι? λέει τώρα που σε κούνησε ο Θεός, λέει, τι τρόμαξες. Η αίσθηση των Αγίων, καταλάβατε. Έκανε εκείνη τη νύχτα 1300 σεισμικές δονήσεις. Δεν σταμάτησε λεπτό να κουνιέται η γη. Όλοι γέμισαν οι πλατείες, τα δάση, ξέρω εγώ μέσα. Μόνο ο γέρον Νόχ ήταν στον πέπτον όροφο και άναψε και το φως και βγήκε στον μπαλκόνι και βλέπει και την κίνηση. Καμία αίσθηση. Κανένας τρόμος, τίποτα. Ορίστε. Όχι, εγώ έφυγα. Εγώ πού να μείνω, ούτε μοντέλωσε την κουβέντα, εξαφανίστηκα κατευθείαν. Ναι, είναι και γενικότερα, ας πούμε, βλέπεις, ζουν σε τόπους άγριους, σε χαράδρες, σε σπήλαια, σε επικίνδυνους τόπους. Πάτε στα Ιεροσόλυμα, ας πούμε, βλέπετε κάτι μοναχές, μια μοναχή, ας πούμε, ζει μόνη εδώ, άλλη μοναχή εκεί, ένας μοναχός, μέσα στους Εβραίους, μέσα στους Άραβες, μέσα στους μουσουλμάνους κινδυνεύουν, δηλαδή ούτε να σε πληρώνουν ούτε μέρα δεν μένεις εκεί. Και πώς μένει αυτή η καλογραία εδώ μόνη της, μια γυναίκα, δεν φοβάται, δεν φοβούνται, όχι γιατί είναι ανέσθητη, αλλά διότι η πνευματική κατάσταση καταργεί τον φόβο, καταργεί αυτό το τείχος το οποίο σε χωρίζει από τον άλλον. Έτσι λοιπόν μπορείς να αγαπήσεις και τον εχθρό σου, όταν πλέον εσύ μέσα σου ρίξεις τα τείχη, όταν εσύ καταργήσεις τις προϋποθέσεις της έχθρας. Άρα λοιπόν τα προβλήματα έχουν κύριον πεδίο επιλύσεως τον εαυτό μας, όχι τον άλλον άνθρωπο, όχι τον άλλον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους χριστιανούς να προσεύχονται για τον βασιλιά. Και βασιλιάς τότε ήταν ο Νέρονας, ο οποίος έσφαζε εκατοντάδες χριστιανούς, που ήταν φοβερός και τρομερός. Το τρομερό θηρίον εκείνων, ο οποίος έδαινε τους χριστιανούς πάνω στους βασάλους, τους άλυφε με πίσα και τους άναβε στη Ρώμη για να φέγγουν οι δρόμοι. Δεν τους χρησιμοποιούσε σαν φανάρια για τους δρόμους. Και τους έριχνε μέσα στα ψάρια αυτά που τρώνε τους ανθρώπους. Και έκαψε μέσα σε μια κατακόβη πάνω από 500 χριστιανούς σε μια νύχτα ο Νέρονας. Ήταν φοβερός διώχτης των χριστιανών. Αυτός που εφώνευσε τους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο. Και όμως έγραφε ο Παύλος στους χριστιανούς να εύχεστε για τον βασιλέα. Διότι ο Θεός τον έχει εκεί και πρέπει να τον τιμούμε, να τον τιμάτε και να εύχεστε για αυτόν. Διότι δεν έβλεπε, δεν αισθανόταν τον Νέρονα σαν εχθρόν του. Δηλαδή μήπως έπαυσε ο Νέρος να ήταν κακούργος? Όχι. Ο Νέρονας ήταν κακούργος και παρέμεινε κακούργος. Αλλά ο Παύλος ήταν Άγιος. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε έχθρα με άλλον άνθρωπο, τότε εάν έχουμε κοσμικά μυαλά, θα βρούμε πολλές δικαιολογίες να πούμε ότι μα τι να του κάνουμε αυτού του ανθρώπου, αφού είναι παράξενος, αφού είναι ιδιότροπος, αφού είναι ψυχρός, αφού είναι κακούργος, αφού είναι έτσι, έτσι, έτσι. Χίλια δυο θα βρούμε να το πούμε, οπωσδήποτε θα βρούμε. Και Άγιος να είναι, πάλι θα το βρούμε αν θέλουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι εάν εμείς φύγουμε όλα όσα έχουμε μέσα μας, τότε θα δούμε με άλλα μάτια τον άλλον άνθρωπο. Εκείνος μπορεί να μην αλλάξει. Εμείς αλλάζουμε όμως και έτσι πλέον μπορούμε να τον κερδίσουμε, μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε έστω και μας κλωτσά. Θα τον αγκαλιάσουμε με την προσευχή μας, με την εχριστώ αγάπη. Και πολύ σπάνια άνθρωπος, ψυχή ανθρώπου η οποία δέχεται αυτόν τον βομβαρδισμό της προσευχής παραμένει αθεράπευτη. Υπάρχουν περιπτώσεις που βέβαια που δεν θεραπεύονται, είναι νεκροί, ανάλγητοι. Αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι πράγματι αρχίζουν να μαλακώνουν σιγά σιγά, αρχίζουν να ελκύονται κοντά μας. Είναι παρατηρημένο και χιλιοαποδειγμένο αυτό το πράγμα στην καθημερινή μας ζωή. Η προσευχή με όλη την ένταση, με βαθύ πέθος για όλον τον κόσμο, τον εξυγείωσε και τον έδεσε με ισχυρούς δεσμούς με όλον τον Αδάμ. Ακριβώς αυτό που λέγαμε. Λόγω του μεγάλου πένθους της προσευχής, της εντάσεως, βγήκε από τον εαυτόν του, ενέκρωσε τον εαυτόν του και ενώθηκε με όλον τον κόσμο, με όλη την ανθρωπότητα. Και αφού εβίωσε την ανάσταση της ψυχής του, ήταν φυσικό πια για αυτόν να δέχεται κάθε άνθρωπον σαν τον αιώνιον αδελφόν του. Βλέπετε, ακόμα φεύγει αυτός ο άνθρωπος και από τα πρόσκαιρα όρια, φεύγει από την παρούσα ζωή. Δεν βλέπει τον άλλον σαν ένα πρόσκαιρο συνάδελφόν του, σαν ένα πρόσκαιρο συνεργάτη του, σαν ένα πρόσκαιρο συγκατοικών του, αλλά αιώνια πλέον, αιώνια, τον αισθάνεται ότι είναι ο αδελφός του. Και αυτή η αίσθηση της αιωνίου αγάπης γεννά αυτό που θα πούμε πιο κάτω, ότι εδόθηκε, λέει, μετά την εμπειρία των βασάνων, μετά την υπόδειξη του Θεοκράτα τον ούσο στον Άδη, ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική για τον Σιλουανό η προσευχή για τους νεκρούς, όσους υπάρχουν εμβασάνεις, όπως επίσης και η προσευχή για τους ζωντανούς και τις μέλουσες γενιές. Και εδώ θα σταθούμε λίγο. Δηλαδή, αφού πλέον αγάπησε τον γείτονά του, τον αδελφόν του, τον συγκάτοικόν του, τον διπλανόν του, τον πλησίον του, ξεπέρασε η αγάπη, αγάπησε όλων των άνθρωπων, όλων των Αδάμ, έγινε παγκόσμια, έγινε πανανθρώπινη και μετά ακόμα προχώρησε και αγκάλιασε πλέον όλη την ανθρωπότητα, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο που θα υπάρξει. Και έτσι γεννήθηκε φυσιολογικά μια μεγάλη, μεγάλη προσευχή υπέρ των νεκρών. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο απασχολεί πολλούς χριστιανούς, διότι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε τους δικούς μας νεκρούς, τους κεκυγημένους, αυτούς που εκοιμήθησαν και έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Είναι ο θάνατος ένα φυσικό φαινόμενο. Κανείς δεν τον απέφυγε ουδέποτε και κανείς δεν πρόκειται να τον αποφύγει. Έτσι, οπωσδήποτε, και γύρω μας καθημερινά έχουμε θανάτους και εμείς οπωσδήποτε οδηγούμαστε σταθερά και αναπόφευκτα στο δικό μας προσωπικό θάνατο. Είναι ένα μυστήριο. Πολλοί άνθρωποι πράγματι έχουν πολλές απορίες, ιδίως όταν συμβεί να αποθάνει κάποιο πρόσωπο δικών τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ενώπιον του Θεού δεν υπάρχουν νεκροί. Πάντες γάρ αυτός ζώσει, λέει το Ευαγγέλιο. Και ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Γι' αυτό και είναι Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Νεκροί για τον Θεό είναι αυτοί που είναι χωρισμένοι από Αυτόν. Ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου. Όποιος δεν έχει σχέση με τον Χριστό είναι νεκρός. Λέει στην Αποκάλυψη σε έναν επίσκοπον ο Χριστός: όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός, διότι τα έργα σου δεν είναι σύμφωνα με μένα. Λοιπόν, είσαι ζωντανός μεν, διότι αναπνέεις και τρώεις και κινείσαι, αλλά είσαι νεκρός, διότι δεν έχεις καμιά σχέση με μένα που είμαι η ζωή του κόσμου. Άρα λοιπόν, νεκροί για τον Θεό δεν είναι αυτοί που υπέστησαν τον βιολογικό χωρισμό της ψυχής από του σώματος, τον βιολογικό θάνατο, αλλά αυτός ο οποίος δεν ενεργεί μέσα του η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο νεκρός. Για μας όμως, νεκροί είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και ευρίσκεται η μεν ψυχή τους στην πνευματικό χώρο, το δε σώμα τους κατετέθη στην γη από την οποία ελήφθηκε και αναμένει την ώρα της κοινής Αναστάσεως. Ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ότι όταν θα έρθει η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, τότε όλοι οι νεκροί αυτομάτως θα γερθούν, θα αναστηθούν, αναστήσονται οι εν της μνημής, θα αναστηθούν οι νεκροί, θα λάβουν το σώμα τους που είχαν τώρα, αλλά όχι σώμα φθαρτών, όχι σώμα υλικών, όχι σώμα άρρωστων, όχι σώμα γερασμένων. Οι γέροι, τα μωρά, οι νέοι, όλοι θα αναστηθούν, θα λάβουν σώμα, το σώμα των δικών τους, αλλά πνευματικοποιημένων, όπως το σώμα του Χριστού. όλο σε μίαν κατάσταση, δηλαδή ένας γέρος δεν θα είναι γέρος, ούτε ένα μωρό θα είναι μωρό, θα είναι τέλειοι άνθρωποι, δεν θα έχουν τη φυσική φθορά που έχουν τώρα, και τότε όλοι οι πάντες θα δούμε τον Χριστόν, θα δούμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού εις την δόξα του Θεού Πατρός. Αυτό θα είναι και η κρίση. Μέχρι τότε όμως, τι γίνονται οι νεκροί, πού βρίσκονται οι νεκροί? Οι νεκροί βρίσκονται εν χειρί Θεού, εις τα χέρια του Θεού, σε ένα χώρο βέβαια πνευματικών, πέραν του υλικού κόσμου, σε ένα χώρο εκεί όπου κινούνται οι άγγελοι, εκεί όπου κινούνται οι άγιοι, εκεί όπου είναι το Πνεύμα του Θεού. Οι κεκοιμημένοι δεν γίνονται άγγελοι, αλλά είναι σαν άγγελοι, και ακόμα περισσότερον από άγγελοι, όσοι αγίασαν και έφτασαν σε μεγάλα μέτρα, επέρασαν και τους αγγέλους και έφτασαν ενώπιον του Θεού. Σε αυτό το διάστημα η Εκκλησία έχει την δύναμη να ευεργετεί τις ψυχές των κεκοιμημένων ανθρώπων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν κάποιος άνθρωπος αποθάνει, έρθει η ώρα δηλαδή όπου χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, το μέσο σώμα βέβαια νεκρούνται και πάβουν όλες οι αισθήσεις του, αλλά αμέσως ταυτόχρονα η ψυχή αποκτά μια αίσθηση την οποία δεν την είχε, ή μάλλον δεν ενεργούσε όταν ήταν ζωντανός. Ανοίγουν τα μάτια, τα πνευματικά της ψυχής, και τότε ο άνθρωπος πορεύεται μέσα από μια κρίση, και η κρίση είναι η εξής. Ξέρουμε ότι όπως στον πνευματικό χώρο των Αγίων Αγγέλων υπάρχουν τάγματα αγγέλων, και κάθε τάγμα Αγίων Αγγέλων έχει ειδικό χάρισμα από τον Θεό, και όλα αυτά τα τάγματα των αγγέλων βοηθούν τον άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται για τη σωτηρία του, έτσι ακόμα και στον πνευματικό χώρο των πονηρών πνευμάτων των δαιμόνων υπάρχουν δαιμονικά τάγματα τα οποία έχουν αντίστοιχες ιδιότητες. Και όταν ο άνθρωπος ελεύθερα συνεργαστεί με τους δαίμονες ή στην εργασία των παθών και της αμαρτίας, τότε εφόσον ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, δίδει δικαίωμα, μια χτίση, ένα δικαίωμα εις τα πονηρά πνεύματα ή στην ψυχή του. Και όπως οι Άγιοι που έχουν καθαρούς τους οφθαλμούς της ψυχής τους βλέπουν ακόμα και από αυτή τη ζωή έναν άνθρωπο ο οποίος πολεμείται και είναι εχμάλωτος από τον σατανά σε διάφορα πάθη, και βλέπετε οι Άγιοι τα είδαν με εικόνες, βλέπετε, έβλεπαν τους δαίμονες που επικρατούσαν άλλων άνθρωπων από τη γλώσσα αλλά από το στόμα, από τα μάτια, διότι, όχι διότι είναι έτσι, αλλά διότι δι' αυτών των παθών εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο. Και όλοι μας λίγο πολύ ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε εχμαλωσίες πάνω μας. Βλέπετε, άλλος θυμώνει, έχει μια εχμαλωσία στο θυμό, γίνεται έξω φρενών. Άλλος έχει, ξέρω εγώ, το ένα πάθος, άλλος το άλλο πάθος. Και τα πάθη γίνονται κύριοι, δυνάστες σε εμάς. Καταστρέφουν την ελευθερία μας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ελεύθεροι, διότι υποδουλωθήκαμε στα πάθη μας. Και έρχεται ώρα που ενώ εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, λέω ότι δεν θέλω την αμαρτία, δεν θέλω να ξανακάνω αυτό το πάθος, όμως μας ρίχνουμε το ζόρι μέσα στο πάθος, διότι ακριβώς υπάρχει τέτοια εχμαλωσία, η οποία κινείται βέβαια και από τα πνεύματα τα κάθαρτα. Έτσι λοιπόν, να χωριστεί η ψυχή, τότε δικαιωματικά πλέον οι δαίμονες απαιτούν να κρατήσουν την ψυχή αυτήν, η οποία κατά το διάστημα της ζωής της συνεργάστηκε ελεύθερα με αυτούς. Και εδώ αρχίζει ο πνευματικός αγώνας της Εκκλησίας ημών των ανθρώπων που ζούμε. Εκείνοι δεν μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα, οι κεκοιμημένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους εν το άδι ούκ έστι μετάνοια, δεν μπορούν να μετανοήσουν, διότι εχωρίστηκαν από το σώμα τους, δεν είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Εμείς όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται να προσευχόμαστε, και η Εκκλησία έχει καθορίσει μέρες έχει καθορίσει προσευχές, έχει καθορίσει μυστήρια, έχει καθορίσει τύπους και πράξεις οι οποίες είναι βοηθητικές υπέρ των κεκοιμημένων. Και από ανέκαθεν, από τον πρώτη ώρα της υπάρξης, η Εκκλησία προσευχόταν για τους κεκοιμημένους ανθρώπους. Και είδαμε μέσα στους βίους των Αγίων πολλά, πάρα πολλά παραδείγματα όπου εμφανίστηκαν οι κεκοιμημένοι κατά τρόπο πνευματικών εις τους Αγίους και τους απεκάλυψαν τη μεγάλη ωφέλεια την οποία ελάβαναν όταν προσήφθηκε η Εκκλησία. Ζήτησαν ήδη βοήθεια πνευματική από ανθρώπους της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ευρίσκονται οι άνθρωποι σε αυτήν την αγωνία της κρίσεως και η Εκκλησία σε μια επιστράτευση. Ιδιαίτερα βοηθάει πάρα πολύ η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία είναι η κατεξοχήν ιδιαίτερη βοήθεια για τους κεκοιμημένους και για τους ζώντες, αλλά και για τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό είναι ευλογημένη συνήθεια η οποία παλαιότερα είχε να ατονίσει στην Κύπρο, αλλά τώρα ευτυχώς άρχισε να ξαναζωντανεύει και υπάρχει παντού ολοζώντανη σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι χριστιανοί να πηγαίνουν στην Εκκλησία και εκεί να προσφέρουν δώρα πνευματικά, δώρα τα οποία συντελούν στην Θεία Λατρεία μαζί με τα ονόματα των κεκοιμημένων αδερφών και των ζώντων βέβαια, ώστε να προσευχηθούμε όλη η Εκκλησία, ο ιερέας και όλοι εμείς για να αναπαύσει ο Θεός στις ψυχές των κεκοιμημένων. Και ξέρετε ότι στην ώρα της Θείας Λειτουργίας σε κάθε όνομα το οποίο προφέρεται από τον άρτον αυτό βγάζουμε μία μερίδα και τη βάζουμε μέσα στο αίμα του Χριστού. Και ακριβώς εκεί αυτή η πράξη της Εκκλησίας δείχνει και την ενότητα όλων των πιστών μέσα στο Άγιο Ποτήριο, μέσα στην Εκκλησία, αλλά και διοχετεύει ακριβώς τη μεγάλη ωφέλεια της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Είναι δε τόσο μεγάλη σημασία η Θεία Λειτουργία, ώστε οι πατέρες είπαν ότι όταν πάυσει να τελείται η Θεία Λειτουργία, τότε θα γίνει αυτομάτως το τέλος του κόσμου. Διότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κόσμος. Η λειτουργία δίδει λόγον στον κόσμο, δίδει σκοπόν, δίδει ύπαρξη. Και εδώ έγκυται ακριβώς και η τραγωδία της σημερινής καταστάσεως, όπου και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί εχάσαμε το πραγματικό νόημα της Θείας Λειτουργίας και έγινε η λειτουργία θέαμα, έγινε η λειτουργία άκουσμα, έγινε η λειτουργία διανοητική επεξεργασία του κειμένου της λειτουργίας. Και βλέπετε ακόμα, ας πούμε, και η αρχιτεκτονική, έτσι, των σημερινών ναών, απόστασης από τον λαό. Οι παλαιοί ναοί, οι πρωτοχριστιανικοί ναοί, οι βυζαντινοί ναοί, ήταν πολύ κοντά ο λαός, γύρω. Σήμερα έχουμε απόσταση. Κοιτάξτε, πόσο από εκεί το θυσιαστήριο από εσάς, μακριά, σαν ένα σινεμά, σαν ένα θέαμα. Ακριβώς αντικατοπτρίζει τη θεολογία, την αθεολογία μάλλον του σημερινού κόσμου. Διότι ακριβώς πάμε και λέμε πάμε στην Εκκλησία να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν πάμε να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Εμείς πρέπει να ζούμε τη Λειτουργία, όχι να την παρακολουθούμε. Τι να την παρακολουθήσουμε, τι έχει δηλαδή? Εντάξει, οπωσδήποτε έχει μία σειρά. Εντάξει, είναι και ωραίο θέαμα. Αλλά κάποτε θα το συνηθίσουμε αυτό, θα το βαρεθούμε ίσως. Θα βλέπουμε κάθε φορά τέτοια και τέτοια πράγματα. Εάν καταλάβουμε το τι νόημα έχει η λειτουργία, το τι προσφέρει η λειτουργία, το πόσο η λειτουργία μας βγάζει από τα περιθώρια του κόσμου τούτου και μας ανάγει εις την παγκοσμιότητα ολοκλήρου του Αδάμ, εις το Πνεύμα του Χριστού, τότε θα πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία πάρα πολύ έτοιμοι. Και δεν θα ζητάμε να κάτσουμε και να κοιμηθούμε, αλλά θα ζητάμε τόπον όπου να προσευχηθούμε και να κλάψουμε και να απαιθήσουμε και να ζήσουμε και εμείς αυτήν τη μεγάλη εμπειρία της παρουσίας του Χριστού σε αυτόν τον χτιστό χώρο κατά αυτήν την ιστορική στιγμή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Τίποτα. Καλά, προχωρούμε λίγο πιο... Ναι, δύο λεπτά να δω πού είναι. Πού είσαι, παιδί μου? Τίποτα, παιδί μου. Εμείς να γίνουμε ναός του Θεού, εμείς. Δεν μας πειράζει η αρχιτεκτονική μιας εκκλησίας. Απλώς αυτό είναι ένα παράδειγμα. Εάν εμείς δεν λειτουργήσουμε μέσα μας σαν ζωντανός ναός του Θεού, τότε και στην Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης να πάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς είναι ένα παράδειγμα, όπως το ξεχύλισμα του εσωτερικού κόσμου ενός λαού είναι η ποίηση, το χορό, το τραγούδι και η αρχιτεκτονική κτλ. Δεικνύουν το γνώρισμα. Είναι συμπτώματα της εποχής και αυτά. Μην νομίζω τίποτα άλλο. Ό,τι είμαστε, χτίζουμε. Ό,τι είμαστε, τραγουδούμε. Ό,τι είμαστε, χορεύουμε. Ό,τι είμαστε, ντυνόμαστε. Βλέπετε, τώρα γινόμαστε καρναβάλια όλοι. Έτσι είμαστε αφού. Πάντοτε καρναβάλια και τώρα τα έχουμε και επίσημα. Δεν υπάρχει πρόσωπον σήμερα στον κόσμο. Υπάρχει προσωπείον. Υπάρχει μάσκα. Υπάρχει μάσκα. Θα ήταν εξαίρεση εάν κάναμε μια περίοδο χωρίς μάσκες. Αυτό θα ήταν καρναβάλι πραγματικό. Δηλαδή, διότι τις μάσκες τις φορούμε όλον τον χρόνο. Τώρα απλώς γουράζουμε και από το περίπτερο. Τα άλλες φορές έχουμε μόνοι μας. Χώρια τα άλλα όλα, τα οποία θεωρούνται, να μην πω και ακόμα, θεωρούνται και στολίδια. Έρχονται, βλέπεις, τι να πούμε, πάλι θα μου πούνε ότι δεν συμπαθώ τις γυναίκες, αλλά αφού ούτε με την κοινή λογική δεν εξηγούνται ορισμένα φαινόμενα. Ένα πλήθος, ας πούμε, χρωμάτων, ένα πλήθος χρωμάτων πάνω στα πρόσωπα, ένα πράγμα αλόκοτο, κάτι νύχια σαν τίγρης. Τι να πούμε. Ξέρετε, γελούμε, τα λέω για να γελούμε, για να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Καμιά φορά στο μοναστήρι, όσον και φανεί χοντρό θα σας το πω, εκεί που δίνω το αντίδωρο στον κόσμο ή όταν λειτουργώ καμιά φορά στις εκκλησίες, γδέρνεται το χέρι μου. Έρχονται μερικές κοπέλες να πάρουν αντίδωρο και έχουν τόσα μεγάλα νύχια που παίρνοντας τον αντίδωρο γδέρνουν και το χέρι μου. Λέω, τι όντα είναι αυτά, ας πούμε? Τι χρειάζονται εκείνα τα νύχια όλα? Και κατακόκκινα μερικές φορές, σαν τους δαίμονες. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Λέει, οι γυναίκες να είναι σεμνές, να περιβάλλονται σεμνοπρεπώς, ακριβώς διότι και η εξωτερική εμφάνιση καλλιεργεί τον έσω άνθρωπο. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να θέλει, ας πούμε, 2 ώρες την ημέρα σε ένα καθρέφτη να πογιατίζεται ολόκληρος, ώστε να μην ξέρεις τι κρύβεται τελικά κάτω από γίνεται τα στρώματα όλα. Την πρώτη ύλη δηλαδή δεν μπορεί να την καταλάβεις. Το πρώτο πράγμα, ας πούμε, πώς είναι δηλαδή στην πραγματικότητα. Και όλα αυτά γιατί? Διότι δεν μάθαμε να δώσουμε αξία στο πρόσωπό μας, στον εαυτό μας, στην ύπαρξή μας. Έχουμε αξία εμείς τους άνθρωποι, όχι βάζοντας διάφορα άλλα πράγματα πάνω μας. Ορίστε. 2 λεπτά να πει η κυρία και να σας πω. Ναι, πέστε μου. Οι ψυχές των κεκοιμημένων δεν μας βλέπουν, διότι δεν θέλουν και να μας ζουν, διότι έχουν άλλα να βλέπουν. Βλέπουν τον Χριστό και βλέπουν και την κατάστασή τους. Αλλά όταν εμείς προσευχόμαστε για τις ψυχές των κεκοιμημένων, οπωσδήποτε το Πνεύμα του Θεού τους τις πληροφορεί. Δηλαδή ο τρόπος επικοινωνίας με τους κεκοιμημένους είναι μόνον η προσευχή. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Τα άλλα όλα είναι δαιμονικά πράγματα. Κυρίως αυτά τα μέντιουμ και ξέρω εγώ που γίνονται, αυτά είναι ξεκάθαρα δαιμονικές καταστάσεις. Είναι κάτι θέλετε εσείς? Ναι. Οι αγνούμενοι δηλαδή. Ναι. Ναι. Οπωσδήποτε στον άνθρωπο, ο οποίος, σε κάθε άνθρωπο, ποιος μπορεί να πει ότι δεν πονάει όταν σκέφτεται ότι υπάρχουν άνθρωποι αγνούμενοι που δεν ξέρουμε τι είναι και πού είναι. Όμως, να ξέρετε ότι το έλεος του Θεού είναι αμέτρητον και πρόνοια του Θεού είναι ανίκαστος, δεν νικάται ο Θεός. Και ο Θεός επισκέπτεται και φυλάει και ευλογεί και προστατεύει κάθε άνθρωπο όπου και να είναι. Και αν μεν έχουν κοιμηθεί, ευρίσκονται στα χέρια του Θεού και είναι πλέον εν ασφαλεία. Εάν ακόμα ζουν, τότε οπωσδήποτε ο Πανάγαθος Θεός έχει τρόπο να τους βοηθήσει. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, στην βίο της Εκκλησίας ανθρώπων οι οποίοι εναβάγησαν, δυστύχησαν, καταστράφησαν και όμως επειδή τελούσαμε τη Θεία Λειτουργία για αυτούς, ακριβώς σώθηκαν. Θυμάμαι μια περίπτωση εδώ στην Κύπρο που μια κυρία η οποία έπασχε από προσωρινή κατάθλιψη μας έγραφε γράμματα όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη. Είχε ένα πρόβλημα ψυχικό και έστειλε γράμματα εκεί και εμείς κάναμε κάθε μέρα λειτουργία για αυτήν την ψυχή. Και είχε επιχειρήσει 5 φορές να αυτοκτονήσει. 5 φορές. Και καμιά απόπειρα δεν πετύχανε. Μέχρι μια φορά που έπεσε μέσα σε ένα λάκκο βαθύ στο χωριό της και πέφτοντας στο λάκκο βρέθηκε ένα σανίδι και έκατσε πάνω στο σανίδι. Και έμεινε όλη νύχτα επιπλέοντας πάνω στο σανίδι του λάκκου, του νερού. Και δεν έπαθαινε τίποτα. Καμία απόπειρα δεν μπόρεσε να την αποθάνει. Διότι δικαιούται την Θεία Βοήθεια, διότι ήταν άρρωστη ψυχικά, αλλά και ταυτόχρονα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τελούσαν την λειτουργία για αυτές τις ψυχές. Και πάλι θυμάμαι ένα άλλο παιδί το οποίο χάθηκε στο Άγιον Όρος, πάλι ψυχοπαθής, το οποίο το έφερα ο πατέρας του εκεί και χάθηκε το παιδί και για 15 μέρες το έψαχνε εκεί στην έρημο που είμαστε τότε στα βράχια εκείνα εκεί και επειδή όλοι οι πατέρες ανησυχούσαν και κάναν προσευχή και τη λειτουργία, αυτός πήγαινε, μας είπε ο ίδιος, ότι πήγαινε να πέσει από το βράχος που είναι θεόρατη και κατακόρυφη και δεν μπορούσε, μια δύναμη τον κρατούσε. Και μια άλλη φορά στα μάτια μας και εγώ παρόν εκεί ένας άλλος πήδηξε 50 μέτρα 50 μέτρα κατακόρυφα από τα βράχια και έπεσε σαν το πουλί, δεν έπαθεν τίποτα απολύτως, γιατί προσεύχονταν οι πατέρες να μην πάθει κακό, ήταν άρρωστος. Γι' αυτό να έχουμε μεγάλη ελπίδα στο έλεος και στη φιλανθρωπία του Δεσπότου Χριστού. Έτσι, ο Θεός δεν εμποδίζεται ούτε από Τούρκους, ούτε από τόπους, ούτε από χρόνους, ούτε από γεωγραφία, ούτε από τίποτα δεν εμποδίζεται ο Θεός. Φτάνει να προσευχόμαστε. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι για οποιονδήποτε άνθρωπο προσεύχεστε, ουδέποτε θα πάει χαμένη η προσευχή σας. Είναι αδύνατο πράγμα. Θα έρθει μια ώρα που ο Θεός θα τον φέρει πίσω. Μετά από χρόνια, μετά από 50, μπορεί να περάσει όλη τη ζωή. Θα έρθει η ώρα που θα πληροφορηθείτε για το τι έγινε εκείνος ο άνθρωπος. Εμάς η ζωή μας είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα. Δηλαδή ανθρώπους για τους οποίους μνημονεύαμε στη Θεία Λειτουργία και χάθηκαν, ούτε ξέραμε τι απέγιναν. Και όμως επειδή τους μνημονεύαμε, ήρθε μια ώρα που επέστρεψαν πίσω. Οι άνθρωποι που ήρθαν, ας πούμε, με άγριες διαθέσεις και να μας κακοποιήσουν ακόμα. Έτυχε ένα άνθρωπος που ήρθε να μας χτυπήσει. Εμένα έστειλε μια μάνα έναν κύριο πρόπερσε να με δείρει, διότι ο γιος της ήθελε να γίνει μοναχός και ήρθε ένας μεθυσμένος σαν γορίλας να με κατασπαράξει. Ήταν και ο κύριος Νίκος εκεί. Κόντεψε να σφάγει αυτός βέβαια, διότι πήγε να μην περασπίσει. Και πήγαμε στον Εσπερίον. Ήταν γεμάτος, τι να σας πω, μανία. Χώρια που με είχε αρπάξει από το λαιμό και με κουνούσε έτσι στην αρχή. Μετά τον Εσπερινό, κάναμε λίγη προσευχή και βγήκαμε έξω και έκλαιγε και φιλούσε και το χέρι μου και μου έλεγε ότι είμαι άγιος και θα φέρει και το παιδί του να το διδάξω. Εκείνο που τον έφερε, αυτή η γυναίκα, τον πλήρωσε να έρθει στο μοναστήρι να με κακοποιήσει. Διότι το παιδί της ερχόταν και εξομολόγησε το κοντά μου. Και ήρθε με μια άλλη, αφού τον μέθησαν πρώτα. Και μου ήρθε εδώ με σκοπό να ήπια τρία μπουκάλια κρασί, λέει, για να έρθω να σε δω. Και μ' άρπαξε από το λαιμό και είχα σκοπό να με καθαρίσει. Λοιπόν, και ο Θεός δεν τον άφησε και μετέβαλε την κατάσταση του όλη. Δεν αφήνει ο Θεός ποτέ. Γι' αυτό να προσεύχεστε, μάθει να προσεύχεστε. Τα όπλα τα δικά μας είναι προσευχή, μη φοβάστε. Ό,τι και αν συμβαίνει, αντιτάξετε την προσευχή. Ό,τι και αν συμβεί, θα δείτε τείχος ισχυρών. Δεν καταργείται ποτέ η προσευχή. Ναι, κύριε Ξένη. Συγγνώμη, είναι κύριε Ξένη, θα πάμε μέσα. Κοιτάξτε, οι κεκοιμημένοι και οι ζώντες είναι για μας. Για τον Θεό δεν υπάρχουν κεκοιμημένοι και ζώντες. Όλοι είναι ζώντες. Όπου και αν τους βάλουμε, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Σε εμάς είναι νεκροί ζωντανοί άνθρωποι. Για τον Θεό όλοι ζουν. Ναι. Λίγο πιο δυνατά για να ακούνε και οι άλλοι. Ναι. Και άλλοι τρόποι υπάρχουν. Οι ελεημοσύνες, τα αγαθά έργα, έτσι, οι πνευματικές θυσίες που προσφέρουμε στο Θεό, το έλαιο, το κερί, θυμίαμα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που πραγματικά εμπήκαν στη Βασιλεία του Θεού λόγω των πολλών προσευχών που έγιναν από άλλους ανθρώπους για αυτούς. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην ιστορία της Εκκλησίας μας τέτοια. Οπωσδήποτε. Τότε γιατί δεν κάναμε τα μνημόσυνα και την προσευχή και τη λατρεία, αν δεν είχαν ωφέλεια. Ναι. Ρωτάει η κυρία, εάν η νοερά προσευχή είναι πιο ουσιαστική από τις άλλες προσευχές. Κάθε προσευχή είναι ουσιαστική εάν προσφέρεται εις τον Θεό με πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και μετάνοια και ταπείνωση. Κάθε προσευχή, όχι μόνο το Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, αλλά κάθε λέξη η οποία είναι στον Θεό είναι προσευχή. Απλώς η μονολόγηση της ευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, μέσα από την πείρα των πατέρων θεωρήθηκε ένας πρακτικός τρόπος ώστε να κινηθεί η ψυχή προσευχή. Όταν η ψυχή κινηθεί προσευχή, τότε καταργεί τους τύπους και μπορεί να προσεύχεται και χωρίς αυτά τα λόγια και με άλλα λόγια και με χωρίς λόγια ακόμα προσεύχεται. Είναι ενέργεια η προσευχή, είναι αίσθηση, είναι λόγος προς τον Θεό. Δεν είναι συγκεκριμένος τύπος. Αλλά επειδή είμαστε αρχάροι, αρχίζουμε αυτόν τον τρόπο. Προφέροντες συνεχώς, αδιαλείπτως, όσο μπορούμε περισσότερο, ταπεινά και αφάνταστα το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Πού είναι, ναι. Εκείνη την ώρα. Οπωσδήποτε, επειδή είπαμε ότι οι ψυχές δέχονται πνευματική ωφέλεια. Το πνεύμα της προσευχής μεταφέρεται πάνω τους, όπως και οι ζώντες το ίδιο. Όταν προσευχόμαστε για ένα ζωντανό, ωφελείται. Έτσι, όταν προσευχόμαστε και για ένα νεκρό, ο οποίος για μας είναι νεκρός. Ναι, καλά, νομίζω ότι τελειώσαμε γιατί πέρασε η ώρα. Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι και αύριο, για να μην συνεχίσει το πρόγραμμα, και αύριο η ώρα 7.30 εδώ στον ίδιο χώρο θα έχουμε την επόμενη ομιλία, η οποία είναι ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και παρακαλώ όσοι μπορείτε να έρθετε. Η επόμενη ομιλία θα γίνει, δηλαδή της Τετάρτης, για όσους δεν θα είναι αύριο, η επόμενη Τετάρτη θα είναι στις 22 του Μαρτίου. 22 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη. Και ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι από τη Δευτέρα αρχίζει η νηστεία της Αγίας Τεσσαρακοστής. Είναι αυστηρά νηστεία, είναι περίοδος πνευματικού αγώνος. Μην κάνετε το λάθος που κάνει ο κόσμος ο μακράν του Θεού, να βεβηλώνει την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας και την Καθαρά Εβδομάδα με ξεφαντώματα και με τραγούδι και με πράγματα. Είναι περίοδος ασκήσεως, περίοδος πέθους, περίοδος προσευχής, περίοδος απολύτου νηστείας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σας, καλή Αγία Τεσσαρακοστή.